El Niño. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Что с будучиней интеграционных проектов, або ти поверить Москва слезам Лукашенки? Это актуальная тема неузабаве у центра дискуссии. Коллеги так само обмерковывают темы, ти удастся белорусским уладам спынить хвалю трагичных смертей у белорусских турмах. И чему новина про развод кинозорок Анджелины Джоли и Брэда Питта затмила важные подеи свету. Праз паўгадзіны, чаму вяскоўцы баяцца гораду? Размова Вячаслава Ракіцкага з этнакультуролагам Уладзімірам Лобачам. А пазней выбраная з начной чытанкі. Сёння вершы Алега Мінкіна. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Пра што сведчыць заява Александра Лукашэнкі аб тым, што Беларусь можа адклікаць сваіх прадстаўнікоў з інтэграцыйных органаў з Расіі? Ці ўдасца беларускім уладам спыніць хвалю трагічных смерцяў у беларускіх турмах? І чаму навіна пра развод галівудскай пары Джалі і Піт затміла важныя навіны са свету і выклікала ажыятаж у сацыяльных сетках, у тым ліку і беларускіх? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Алег Груздзіловіч і я, Дмітрый Гурневіч. Першае пытанне Віталя: пра што сведчыць заява Лукашэнкі аб тым, што Беларусь можа адклікаць сваіх прадстаўнікоў з інтэграцыйных органаў з Расіяй?
Сапраўды, учора Александр Лукашенко выступил з рэзкай крытыкай дзеянняў расійскіх уладаў, якія ніяк не могуць дамовіцца з Беларусью на конт цыны на газ, і, адпаведна, давно ўжо скарацілі пастаўкі нафты для Беларусі, што несе краіне эканамічныя страты. Мы теляпаемся, інакш не скажеш, і ўжо некалькі месяцаў не можам дамовіцца па цэне на газ. Мы гэта ўспрымаем як ціск на Беларусь, але ціску я не пацерплю. І беларусы таксама, заявіў Лукашенко. Ён дадаў, што пры пастаўках Расіі блакуюцца некаторыя беларускія тавары, асабліва прадукты харчавання. І заявіў, што тут гэта адбываецца таму, што мы, беларусы, б'ем па кішэнях алігархаў ад сельскай гаспадаркі ў Расіі. Ідзе непрыхаваны ціск. Я чаму адкрыта пра гэта кажу? Таму, што гэта ўжо надакучыла, гэта ўжо цераз край, далей так працягвацца не можа, заявіў кіраўнік беларускай дзяржавы. Нагадаем, што яшчэ 12 верасня Лукашэнка даваў віцэ-прэм'еру Сімашку два дні на тое, каб дамовіцца з Расіяй пра цыну на газ. Але сёння ўжо 21 верасня, дамова дагэтуль не заключаная, не ведаем, які лёс выніку чакае Сімашку, то бок даручэння кіраўніка дзяржавы Сімашка не выканаў. Ну і як мы неаднаразова прагназавалі раней у нашых аналітычных перадачах, і як кажуць многія каментатары, калі не атрымліваецца дамовіцца на ўзроўні адпаведных міністэрстваў і ведамстваў, тады ў бой ваходзіць цяжкая палітычная артылерыя. А менавіта сам Александр Лукашэнка пачынае апіраваць палітычнымі тэрмінамі, я б нават рызыкнул сказаць палітычным шантажом, у мэтах дабіцца пэўных эканамічных саступак ад Расіі. На гэты раз Лукашэнка заявіў наступнае. Гэта пакуль не азначае, што мы будзем нейкім пляне згортваць інтэграцыйныя праекты, але свой удзел у гэтых праектах мы будзем аптымізаваць. Я даў такое распаражэнне ўраду і адміністрацыі прэзідэнта. Мы цяпер вельмі уважліва аналізуем наш удзел перш за ўсё ў Еўразійскім эканамічным саюзе. Калі так будзе працягвацца, навошта нам трымаць там кучу чыноўнікаў? Бо парушаецца ўсё, пра што дамовіліся, заявіў Лукашэнка. Ці паддасца Москва на гэты палітычны шантаж? Мне падаецца, гэта ў стратэгічным сэнсе вельмі малаверагодным. У пытанні цану на газ Расія паводзіць сябе даволі жорстка, хаця ў пэўным сэнсе рацыя і логіка тут ёсць на баку афіцыйнага Менска. Бо сусветныя цэны на газ за апошнія два гады радыкальна зменшыліся, і Менск натуральна патрабуе таксама зменшыць іх і для Беларусі. Але Расія вельмі жорстка ўпіраецца, бо яна ведае пра 100% залежнасць Беларусі ад расійскага газу і таму паводзіць сябе ў пэўным сэнсе з пазіцыі сілы. Але, як мне здаецца, трэба глядзець на рэчы рэалістычна. Ніхто сёння ў Маскве не паверыць, што цяперашнія кіраўніцтва Беларусі можа ўзяць і скасаваць вось свой удзел у розных інтэграцыйных аб'яднаннях і, вобразна кажучы, куды падзецца, развернуцца на захад. Таму пэўны псіхалагічны ціск на Расію словы Лукашэнкі акажуць, але, в прынцыпе, там за доўгія гады да такога ўжо прызвычаіліся і, вядома, панікаваць не будуць.
Я б дадаў да гэтага вось, што я з большай разгодны з Віталем. Па-першае, Лукашэнка, як заўсёды, трэба гэта ўлічваць, свае вот такія чарговыя спічы ён адрасуе ж не толькі Расіі, ён адрасуе таксама, можа быць, нават найперш яны зарыентаваны на ўнутраную аўдыторыю. І я не кажу тут пра банальнае такое вот уражанне, што на большасць выбарцаў, што вось наш, так глядзіце, як даў, значыць, гэтым маскалям. Не ў гэтым сэнс, а па-першае, значыць, ягоны спіч разлічаны на тых чыноўнікаў, і ў тым ліку, якія сядзяць у Маскве, іх, дарэчы, ўжо сапраўды там некалькі соцень. І все больш і больш, і мяркуючы па вот этой нервовай такой рэпліцы Лукашэнкі, значныя грошы ім ідуць у Маскву туды, а кстати, выніку гэтага вельмі мала. І ён хутчэй за ўсё іх у тым ліку папярэджвае, што хлопцы, вы ж глядзіце, я адклікаю вас, зменшу вас, ваше ўтрыманне, ці скарачу колькасць там у разы. І што вы тады будзеце рабіць? Ну, другое, канешне, ён папярэджвае і насельніцтва, і чыноўнікаў тут Беларусі, што справы ідуць дрэнна, што будзе яшчэ горш, што трэба працаваць. Гэта яго пасылы пра тое, што прадукты, там малочныя прадукты на Расіі, ў Расіі там блакуюцца беларускія. Гэта ж толькі гэта вот бачная частка айсбергу. Большасць беларускай прадукцыі больш грошай прыносяць не малако і вот эти рэчы, а трактары, аўтамабілі, так? А ведь ідзе такі трывалы, але ў пастаянны працэс выцяснення беларускіх вот этих асноўных тавараў з расійскага рынку. Беларусь паступова прайграе канкурэнцыю на расійскім рынку гэтымі таварамі, у гэтых таварах кітайцам, прадстаўнікам Еўропы, іншых рэгіёнаў. Глядзіць, нашы мазы фактычна паўсюль выцясняюцца камазамі і іншай тэхнікай. І фактычна Лукашэнка нервуецца таму, што губляецца час, пазіцыі ён губляе, а нічога не мяняецца. Ён бачыць, што сапраўды, калі так будзе справа ісці, ён нікуды не падзенецца, але сітуацыя ў ягонай кватэры, вот гэтай, пра якую ён кажа, маленькай, але добрая, яна будзе пагаршацца. Ён таму нервуецца. Вот гэты яго і імпульсівны, нервовы такі срыў мы бачылі учора па тэлебачанні.
Паводле мяне, то, канешне, гэтыя словы сведчаць пра блеф, звычайны блеф, інакш кажучы, пра палітычную гульню, якую вядзе Лукашэнка даволі ўмела, можна сказаць. Адзін з элементаў такой гульні ў яго – гэта абвясціць сябе ахвярай. З такой пазіцыі значна прасцей весці гульню, бо цябе адразу пачынаюць шкадаваць, спачуваць табе. І такое адбываецца не толькі з Лукашэнкам, это вось у свеце такая тактыка вельмі паспяхова рэалізуецца. Лукашэнка гэту тактыку выкарыстоўвае ўжо не раз. Пагрозы зачыняць дзверы, паміраць у холадзе без газа, апеляцыя да другой сусветнай вайны. Нават падчас аднаго канфлікту з Расіяй, памятаю, Лукашэнка пусціў ход аргумент, маўляў, мы гнілі ў акопах падчас вайны, а Крэмль цяпер да нас так ставіцца, павышае цану на газ. Але па сутнасці Лукашэнка можа хоць на галаву стаць. Гэтыя так званыя аргументы на Пуціна не дзейнічаюць, бо Масква слязам не верыць. Ёсць адносіны паміж дзяржавамі, яны рэгулююцца некімі дамовамі, супольнай палітыкай, эканамічным разлікам, перш за ўсё з Расіяй, эканамічным разлікам і палітычнымі дывідэндамі для Расіі. А енкі і плачы – гэта самая звычайная форма, а не яе змест. І я перакананы, што пытанні ўсё роўна будуць вырашацца ў эканамічна-палітычнай плоскасці. Праблема ў тым, што ніхто з нас не ведае, пра што там яны дамаўляюцца, на якіх умовах, тое, што нам кажуць, гэта размовы на карысць, кажуць, бедных. І тое самае з заявамі пра перагляд інтэграцыйных праектаў, натуральна, без выхаду з іх, як Лукашэнка сказаў, гэтыя дамовы сёння выгадны афіцыйнаму Мінску, і ў палітычным плане, і ў эканамічным. Самы танны газ у рэгіёне пры такім узроўні спажывання, які мае Беларусь, ратуе так званы беларускі эканамічны цуд, нават у такіх умовах, калі Расія ляжыць. Лукашэнка нават калі б хацеў адмовіцца ад інтэграцыйных працэсаў, то тут таксама пытанне, а хто яго адтуль пусціць? Усё вельмі, вельмі зашло далёка і сур'ёзна развіваецца. І куди Лукашенка пойдзе? У Еўразвяз? Там ёсць высокія стандарты па эканоміцы, па палітыцы, і гэтыя стандарты далёкія ад каштоўнасцяў Лукашэнкі, афіцыйнага Менску. Кітай, гучалі такія словы тут сёння. Кітай зацікаўлены, мне здаецца, раздаваць крэдыты свае, за якія Беларусь купляла кітайскія тавары, вырабленыя кітайцамі ў Кітаі. Я прыгадваю інтэрв'ю сваё з Валерыяй Навадворскай, святая памяць, ужо напрыканцы 2000-х гадоў, расійская дысідэнтка тады каментавала некі чарговы газавы канфлікт паміж Менскам і Масквой. Тады з яе вуснаў прагучалі словы: «Два дыктатары не ўжыліся ў адным флаконе», і яна лічыла, што гэта канчатковы канец ўсіх адносінам. Але так не сталася. Расія была і будзе галоўным саюзнікам Лукашэнкі, пакуль ён кіруе Беларусю. Бо калі б з Расіяй нешта моцна не спадабалася, то ён проста мог бы больш і не быць кіраўніком Беларусі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталі Цыганкоў, Алег Груздзіловіч і я, Дзмітры Гурнівіч. І цяпер пытанне Алега: ці ўдасца беларускім уладам спыніць хвалю трагічных смерцяў у беларускіх турмах?
Я вас адразу нагадаю, што якраз учора прыйшла навіна пра тое, што ў жодзінскай турме адбылася чарговая такая вот гвалтоўная смерць. Памёр вязень Ігар Барбашынскі. Ён быў затрыманы разам са сваім братам, збіты, як сцвярджаюць сваякі, і як ён сам паведамляў міліцыянтамі, але это закончылася для яго тым, што супраць яго ж потом завялі справу і доўга судзілі. Все яны даказвалі, тыя Барбашынскія, што насамрэч яны былі ахвярамі, а аказалася, што нібыта іх, што яны збівалі міліцыянтаў. І вось учора, пасля некалькіх месяцаў знаходжання ў жодзінскай турме, ён раптоўна памёр. А эта навіна для мяне прыйшла, калі я сядзеў якраз на судзе па справе Ігара Птічкіна. Гэта працэс зараз ідзе ў Менску, судзяць фельдшара, які не аказаў дапамогу вязню менскай валадаркі. І вот гэта історія адбылася 3 гады таму. І вось зараз ідзе суд. І вот новая навіна. А год таму, якраз у пачатку дакладна гэтага году, была ж інфармацыя таксама з жодзінскай турмы, што там пакончыў суіцыдам хлопец Ягор Пратасеня. Вось яго таксама збівалі, здзекваліся, пагражалі яму, абвінавацілі яго ў распаўсюдзе наркотыкаў, ён это адмаўляў, і ў выніку раптам аказалася, што ён закончыў жыццё ў пятлі. Да гэтага яшчэ быў выпадак такі, Богданаў там памёр. То бок праабаронцы даўно кажуць пра тое, што нешта надзвычайна адбываецца ў беларускіх турмах, вось прынамсі ў жодзінскай, але вот пры гэтым агульнай статыстыкі яны не маюць, бо гэтая статыстыка закрытая. І толькі так неафіцыйна можна казаць пра тое, што там 20-30 смерцяў у год адбываецца ў беларускіх турмах. Лічба, ва всякам разе, надзе на дзясяткі. Канечне, каб некія рабіць высновы пра тое, ўлада робіць нешта ці не робіць, пагаршаецца сітуацыя ці паляпшаецца, трэба ведаць гэтую статыстыку, хаця пры гэтым праабаронцы кажуць іншую рэч, што, ну, добра, вот будзе паказнік 5-50 смерцяў, напрыклад, да. А што далей? Бо трэба ведаць, як суадносіць гэтыя лічбы са звычайнымі, са звычайнай сітуацыяй, прыкладам, у сярод звычайных людзей. Потым трэба ведаць расклад, а чаго і паміралі тыя людзі, бо відавочна ёсць хібы, недахопы, жудасныя недахопы, якія існуюць у беларускіх турмах. Па-першае, кажуць пра тое, што гэта вельмі дрэннае медычнае абслугоўванне, не аказваюць дапамогу вязням, няма дыспансерызацыі, няма лячэння добрага кардыялагічных хворых, плюс сам кантынгент вельмі хворы, да, рызыкоўны. Другі фактар — гэта ўнутраныя канфлікты ў саміх турмах, калоніях, бо там ёсць пэўныя інцыдэнты, ёсць дракі, ёсць бойкі, ёсць забойствы. І, канешне, асноўны, можа быць, гэта у тым ліку фактар, гэта вот это ж звышжорсткае, фактычна, незмененае са сталінскіх часоў абыходжанне з вязнямі з боку адміністрацыі, ахоўнікаў, супрацоўнікаў турмаў. Ці робіш што-небудзь улада для таго, каб змяніць гэту сітуацыю? Мне падаецца, першае, што сітуацыя з медычным абслугоўваннем, яна не так хутка мяняецца. Нешта было зроблена ў параўнанні з савецкім часам. Вось, прыкладна, год таму адна з незалежных структураў, платформа была, я зараз называецца «Регіон 119», гэта такая грамадская арганізацыя, але даволі наближная да ўладу. Яна атрымала дазвол на наведванне турмаў і калоніяў, і па іх справаздачах атрымлівалася, што ўсё ж такі палепшылася сітуацыя ў медычных частках, больш стала месцаў для аказання дапамогі медычнай, там з'явіліся лекі, з'явіліся нейкія некое добрае абсталяванне, нібыта сітуацыя паляпшаецца. Пры гэтым, калі мы чуем, што адбываецца ў турмах, а тых, хто там пабываў, як Мікалай Аўтухович, палітвязень, які выйшаў некалькі гадоў тому з турмы, ён кажа, што наадварот, там стало яшчэ горш, і што вот у яго там непэўныя хранічныя захворванні, і ён ніяк не мог іх лячыць, хадзіў без зубоў. То есть вот такая сітуацыя, калі такую сітуацыю трапляе вязень, то можа закончыцца для яго гэта все летальна. Не дарма там так шмат, і ў тым ліку і суіцыдаў, бо людзі вот аказваюцца ў такім медычным тупіку.
Мой адказ на гэтае пытанне: не удастся беларускім уладам спыніць хвалю трагічных смерцяў у беларускіх турмах па некалькіх прычынах. Перш за ўсё таму, што вы казалі, Олег, пра тое, што частка з іх звязаная з самагубствамі, і гэта не толькі спецыфіка беларускіх турмаў. Самагубствы ў турмах адбываецца па ўсім свеце. Увогуле ёсць статыстыка Сусветнай арганізацыі здароўя, што здаецца, што хвіліну людзі на свеце здзяйсняюць самагубствы. Кожнае шостае самагубства ўвогуле гэта адбываецца ў турмах, прытым у саміх турмах, параўнанні з іншымі вось нейкімі аб'ектамі, у некалькі десяткаў разоў, нават у некаторых краінах гэты паказнік большы, чым у звычайных месцах. Тут, натуральна, некалькі чыннікаў ёсць, на якія, у прынцыпе, не ўлада беларуская за іх адказвае, проста чалавек сам, змяняючы абставіны, скажам, свабоду на несвабоду, так на это рэагуе. Але мінус сітуацыі беларускай у тым, што мне здаецца, што вось вы узгадвалі пра некі медычны нагляд, увогуле няма такой практыкі, як, напрыклад, псіхолагі. Натуральна, яны існуюць, канешне, але я з уласнага досведу, хутчэй размову з людзьмі, якія знаходзіліся ў такіх месцах, ведаю, што ніколі ў жыцці яны не сутыкаліся. Натуральна, статыстыка, магчыма, пра нешта іншае абсведчыла, але ў беларускіх умовах я крыскі не давяраў бы гэтай статыстыцы. З людзьмі проста не гавораць, не тлумачаць, і натуральна, гэта вось частата смерцяў праз самагубства зашкальвае. Іншае пытанне гэта, канешне, дзіўныя смерці, як у выпадку Пцічкіна альбо іншых вязняў. Тут, ведаеце, таксама гэта ўсе савецкія часы, калі газеты гартаць старыя падшыўкі, і нават цяперашні інтэрнэт, пастаянна гэта адбывалася. Дзіўныя смерці ў, напрыклад, Раусах дзесьці, і ў Расіі, ў Беларусі, ў краіне, на ўсёй пасавецкай прасторы, да не толькі, калі людзі, скажам так умоўна, спачатку самі сябе стралялі сабе ў галаву, пазней вешаліся пасля гэтага. Такія вот дзіўныя смерці, якія цяжка вельмі патлумачыць неяк рацыянальна. І натуральна падазрэнне адразу падае на супрацоўнікаў гэтых турмаў або там на медыку, якія своечасова не казалі дапамогу, і я ў стане гэта паверыць. На ўласнай скуры я аднойчы, дзякуй Богу, толькі быў у турме, хутчэй не турма, а ізалятар на Акрэсціна, і я за 10 дзён бачыў проста садызм людзей, якія там працуюць, людзей, якія арыштоўваюць, якія працуюць, і насамрэч я памятаю выпадак, калі чалавека збілі ў аўтобусе, вось на маіх вачах, і выкінулі з аўтобуса, бо не хацелі яго весці з сабой. Але чалавека магло што заўгодна стацца, магло сэрца стаць па ў гэты час, пакуль ён ляжаў на той дарозе. Бо само жыццё не цэніцца, на жаль, у нашым грамадстве, так як яно цэніцца, скажам, на захадзе. Самы звычайны прыклад гэта тое, што ў Беларусі ёсць яшчэ смяротнае пакаранне. Калі дзяржава забівае чалавека, каб тлумачыць, што нельга забіваць людзей, то, ведаеце, гэта таксама сігнал іншым сацыяльным, скажам так, некім слаям у розных аб'ектах, як турма, міліцыя, у шпіталі звычайным памятаем выпадак Сіренкі, которая здаў Некляева, хворага чалавека, который быў збіты і ляжаў напаўжывы. Пры вялікім жаданні сістэму можна змяняць. Натуральна, ёсць выпадкі такіх скандынаўскіх краін, часам мы іх пераварочваем з іншага боку, іх крытыкуем, але насамрэч там эта смяротнасць меншая і такіх выпадкаў менш. Значыць, можна гэта зрабіць, але трэба хацець это зрабіць. А я не думаю, што ўлада зараз зацікаўлена змену беларускіх турмах. Наадварот, дзяржава павінна палохаць, павінна страшыць людзей, каб яны не шлі на некі кепскія ўчынкі. Такая логіка дзяржавы, бо яна думае, што вось толькі такім запалоханнем можа дабіцца некага поспеху. Ну, але бачым, плёну гэта таксама не дае.
Я думаю, важна сапраўды аддзяляць, што мае калегі ўжо зрабілі, гэта агульны настрой дзяржавы, агульныя умовы, скажам, і сама філасофія беларускіх сістэмаў пакарання, пенітэнцыярнай сістэмы, і нейкі, ну, асобны інтарэс чыноўнікаў наконт статыстыкі. Я маю на ўвазе, што смерць гэта ўсё ж з'ява неардынарная і рэдкая, надзвычайная з'ява, якую адміністрацыя відавочна баіцца і імкнецца пазбягаць, бо гэта пагаршае статыстыку, гэта кожны раз праблема, гэта нейкае расследаванне, гэта нейкі, можна сказаць, скандал. Таму вось такая любая смерць, асабліва калі не самагубства, а па нейкіх прычынах з уздзеяннем іншых людзей, яна ўсё-ткі становіцца грамадскай з'явай, становіцца скандалам. І таму гэта варта прызнаць ўсё-такі даволі неардынарныя і даволі рэдкія выпадкі. Бо статыстыка – гэта самае важнае для ацэнак дзейнасці чыноўнікаў, у тым ліку ў пенітэнцыярных установах. І гэта вось не павінна засланяць самую важную праблему. Гэта перш за ўсё неабходная і даўно саспелая радыкальная рэформа ўвогуле пенітэнцыярных установаў Беларусі і самога іхняга духа і умоваў, якія ў якіх там знаходзяцца зняволеныя. Бо гэта, канешне, з усяго, што мы ведаем, это вельмі ганебная і антыправавая сітуацыя, якой з'яўляецца бяспраўнасць зняволеных і умовы знаходжання ў турмах, пра што ўжо казалі мае калегі. А таксама, безумоўна, стаўленне да зняволеных з боку супрацоўнікаў усіх гэтых структур, якія там працуюць, якое дагэтуль застаецца негуманным. Калі, в прынцыпе, казаць пра такое філасофскае адрозненне беларускіх сістэмаў, то гэта не выпраўленне, а пакаранне. Калі ўсё-такі ў Еўропі взяты курс на тое, што зняволенне, яно прадугледжвае, што разам з пакаранням гэта і выпраўленне чалавека. Але ў Беларусі ўсё-такі пераважная большасць людзей, і мы ведаем шмат нашых, скажам, знаёмых, палітычных, якія прайшлі праз гэта, сведчыць, што ўся сістэма накіравана на тое, каб перш за ўсё прынізіць, пакараць чалавека, каб стварыць яму, скажам, такія нечалавечыя умовы. Такое паняцце, як выпраўленне, ўвогуле не існуе, бо звычайна якраз бывае людзі, якія аступіліся проста дастаткова выпадкова, ну, умоўна кажучы, нейкі дробны крадзеж, і чалавек яшчэ зусім становіцца на нейкай развілцы жыцця, зусім не збіраецца станавіцца там крымінальнікам, то вельмі часта менавіта пасля знаходжання ў беларускіх турмах, у беларускіх калоніях, такія людзі выходзяць ўжо гатовымі крымінальнікамі. І гэта кажа пра карэнную, ну, скажам так, хібу гэтай беларускай сістэмы і яе негуманнасць.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І нарэшце маё пытанне. Чаму навіна пра развод галівудскай пары Анджаліны Джолі і Брэда Піта зацьміла важныя навіны са свету і выклікала ажыятаж у сацыяльных сетках, у тым ліку і беларускіх? Свет стаў глябальнай вёскай яшчэ ў мінулым стагоддзі, і ажыятаж вакол разводу галівудскай пары плён новага інфармацыйнага парадку. Зоркі жывуць ўжо побач з намі, яны штодзённа праз манітор кампутара, тэлевізар таксама разам з намі, адчыняеш халадзільнік, яны таксама там. Людзі перажываюць за іх, іхных дзяцей, яны жывуць іхным жыццём. Такая новая медыакультура ў свеце. І сродкі масавай інфармацыі патрабуюць клікаў, лічбаў, вар'яцкага ажыятажу, каб прасцей прадаць сябе, каб прыцягнуць рэкламу, а што выклікае цікавасць, натуральна, чужое прыватнае жыццё, плёткі, чуткі, і нас так прывучаюць жыць жыццём іншых. Я прыгадваю, як недзе ў сярэдзіне 90-х гадоў пабачыў у менскай кнігарні цэнтральнай Ядвігу Паплаўскую. Калі я і заўважыў, то мне падалося, што мы знаёмыя з ёй ўжо 100 гадоў. Хацелася так падскочыць да яе, пачаць самую звычайную гутарку, ну як там, што там сталася апошнім часам у жыцці ў вашым, як суседкай. Дзякуючы каляровым часопісам, сайтам, тэлевізару, людзі сталі жыць поп-культурай, і ў гэтым, магчыма, не было б нічога кепскага, калі б захоўваўся пэўны баланс паміж рэчамі, якія нас павінны цікавіць. Менавіта слова павінны, я лічу, што павінны быць такі баланс. Праглядаючы учора інтэрнэт, я прачытаў цікавы тэкст аднаго з еўрапейскіх публіцыстаў, які ў сувязі з сенсацыяй вакол разводу Піта і Джалі паставіў сумны дыягназ. Са светам адбываецца нешта не тое. Ён у прыватнасці звярнуў увагу на тое, што навіна пра развод Джалі перагнала, напрыклад, паведамленні пра малітву папы Францішка разам з іншымі рэлігійнымі лідарамі за мір ва ўсім свеце. І гэтую сустрэчу не аналізавалі, і так не распісваліся пра яе, не ставілі на топ навіну, як пра развод Піта і Джалі, які ў пасутнасці ўвогуле на свет не ўплывае. Тэкст мне спадабаўся, і я працытую невялічкі кавалак, літаральна два сказы. Нешта кепска адбываецца ў свеце, калі падзенне на біржы выклікае ў нас большы боль сэрца, чым галодныя дзеці. Кепска адбываецца ў свеце, дзе прыбытак ад гандлю зброі важнейшы за мір, які ратуе самых слабых і бедных ад насілля і пакутаў. Нешта не так са светам, дзе развод цэлебрыці стаў важнейшай тэмай, чым малітва рэлігійных лідараў за мір. Канец цытаты. І вядома ж, кожны натуральна мае поўнае права плакаць за Піта і Джалі, па іхным разводзе, за дзяцей. Можна нават плакаць больш, чым за сотню ахвяраў тайфону недзе на невядомай большасці людзям выспе ў індыйскім ці ціхім акіяне. Але асабіста мне не хацелася б жыць у грамадстве сярод людзей з такім пачуццём эмпатыі. І я не хацеў бы, каб такіх людзей станавілася больш і больш вакол мяне.
Дмітрий, вы такі, што параўналі навык супротпоставили, так, молитву папы Франциски и інших там святаров. А вось історії про развод Анджеліни Джолі і Джолі і Брэда Пітта. Але я б сказав так, що а чому ви супротпоставили? А мені здається, що це якраз про одно. Ось сьогодні раніцею я, включивши телебачення, телевізор, по Євроньюсу якраз почув про цей развод. А так само була новина про те, що от папа Франтишек і інші святари прочитали молитву. І там так само про дітей, так само про мир. А ось мені здається, що тут не треба все ж таки как бы, блитати все одно в одну кучу, да? Що от це дренно, да, так, а це все добре. А без цих новинок, без цих світського життя от, було б легше. Треба всі молитися за світ і думати про нащадку. Історія з Анджеліною і Бредом, вона якраз про дітей наперш. І мені здається, її поспіх, її от феномен цієї історії, от тим якраз, що це не просто була така зоркова пара, за якою було цікаво назирати, як звичайно, там, да, наркотики, якісь там здради, і ось ці всі, там, скажем, Кіркоров з Пугачихой, да, розвелися, ці сошлися. А ні, це тут же була історія про дітей. Історія про те, що ось зоркова пара почала, народивши своїх дітей, почала брати інших, почала допомагати іншим, і це захопилися, як би тягнулися мільйони людей. Це справді кранальна була історія. Це крушення певних ідеалів, як сподівання у людей. Ось. І безумовно, на мою думку, коли б я створав ось, скажімо, ту стужку новину Євроньюса сьогоднішнього, я б так само включив цю новину, бо це цікаво. Тому я б не сказав, що це дренно. Вот еще бы цікаво, что белорусы на это отгукнулись. Так само я бы это витал, бо фактично отрымливается, что ну, это добро, что белорусы тягнуты вот, и вот мировой тренд. И они не живут только одними проблемами своими внутренними, и не глядят только российское телебачение, где там про своих алкоголиков там шмат расповедают. Можно же просто взять, вот включить телевизор, российские каналы с, примерно там, с 12 там, до 8 вечера, там будут просто истории вот, про какие-то там бытовые конфликты, разборки и все. И половина населения это глядит с задовольнением. А тут, оказывается, все-таки можно затекавиться и сочить не за битьем посуды там, и тримшими конфликтами, а за историей, ну, вот такой драматичной, с историей того, как у семьи вот решаются певные проблемы в том лику с этими детьми. Остается все-таки есть добрые тенденции, якими живет человечество, и это вот история с Брэдом Питтом и Анжеликой Анджеліни Джолі, і це підтверджує для мене особисто.
Ну, тут, безумовно, вічна тема на конт шклянки пустої повної, і ось аргументи і на той бок. Ми самі ведаємо, ми бачимо, які матеріали становяться самими популярними на сайтах навіть солідних виданнів, навіть, що тут казати, на нашому сайті «Радіо Свобода». Гэта не завсёды самыя глыбокія і аналітычныя матэрыялы. Часта гэта, што называецца, гарачыя навіны, якія, ну, не завсёды маюць нейкі глыбокі сэнс і гэтак далей. Часам людзі параўноўваюць сённяшняе жыццё з нейкімі антыутопіямі, вспамінаюць элементы 1984 год Оруэлла, «Новы дзівосны свет» Хакслі. Але мне часам здаецца, што адной з самых удалых наконт сённяшняга часу антыутопіі было 451 па Фарэнгейту Брэдбері. Просто не так давно я яе перачытываў. І я нагадаю, што там людзі жывуць ва ўмовах, калі яны самі паміж сабой дастаткова мала кантактуюць, толькі у іх няма такога вялікага, ну, скажем, душевнага контакту, а больш яны звертаюць увагу на свой тэлевізор, які на стіне праецыруецца, і там весь час ідзе такі серыал пра жыццё, скажем, суседзі, ну, то, што вот зараз в расійскім адпаведнікі «Дом-2», там, ну, весь час серыал пра некае жыццё выдуманых герояў. І гэта вось можа быць самае такое, ну, дакладнае, ёмістае і, можа быць, жорсткае прадказанне аўтара, якое, ну, фактычна я лічу без сумневу ўжо вайшло ў сённяшняе жыццё. А менавіта тое, што дзякуючы і тэлебачанню спачатку. Гэта адбылося на мяжы стагоддзяў, калі з'явіліся першыя рэаліці-шоу. Мы памятаем шоу Осборна, калі проста ён запусціў, скажам, тэлевізіончыкаў сваю сям'ю, і яны онлайн здымалі пра тое, як жыве гэта вядомая рок-зорка і ягоная сям'я. А цяпер з развіццём сацыяльных сетак гэта яшчэ пашырылася, ўжо не толькі тэлебачання, сацыяльныя сеткі робяць нейкую новую моду, калі прыватнае жыццё, і яно становіцца агульным. Людзі, вот калі казаць, напрыклад, пра той жа Фейсбук, ну, дзе я прызнаюся, дастаткова актыўна і магу, напэўна, меркаваць, часам сапраўды найбольш папулярнымі ў Фейсбуку становяцца тыя асобы, якія найбольш шчыра і проста непрымальна шчыра для іншых расказваюць пра сваё прыватнае жыццё, менавіта пра кожную сваю праблему, хваробу, пра кожную свой эмоцыю, асабістыя адносіны з мужчынамі, жанчынамі, з дзецьмі і гэтак далей. І гэта становіцца нейкай новай, я б сказаў, не мода, а ўжо нейкім новым мейнстрімам, правілам, што ўсё на паказ, што ўсё на агульнае абмеркаванне. І гэта якраз тая рэч, якая вось менавіта для мяне здаецца самай паказальнай, самай характэрнай вось у гэтай гісторыі з Анжэлікам і Брэдам.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталі Цыганкоў, Олег Груздзіловіч і Дзмітрый Гурнівіч прапаноўвалі свае адказы на тры пытанні. Пра што сведчыць заява Лукашэнкі аб тым, што Беларусь можа адклікаць сваіх прадстаўнікоў з інтэграцыйных органаў з Расіяй? Ці ўдасца беларускім уладам спыніць хвалю трагічных смерцяў у беларускіх турмах? Чаму навіна пра развод галівудскай пары Анджаліны Джалі і Брэда Піта зацьміла важныя навіны са свету і выклікала ажыятаж у сацыяльных сетках, у тым ліку і беларускіх?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».